Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unaposikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 5 Februari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Radio Semuliki Beni, Radio Muungano Oicha DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Marekani Donald Trump apendekeza Wapalestina wahamishwe kutoka Gaza na wapelekwe katika nchi jirani. Kulikoni?
Sidhani kwamba itakubaliwa na Wapalestina wala na nchi za Kiarabu. Litaangaziwa na Wapalestina na Waarabu kwa ujumla kama safisha za Wapalestina.
Na katika taarifa zingine ni kwamba Marekani imesitisha ufadhili wa kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Haiti.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne ameapa kwamba Marekani itatoa ukanda wa Gaza uliokumbwa na vita baada ya Wapalestina kuhamishiwa mahali pengine na kuendeleza kiuchumi, hatua ambayo itasambaratisha sera ya miongo kadhaa ya Marekani kuhusu mzozo wa Israeli na Palestina. Trump alifichua mpango wake wa kushtukiza bila kutoa maelezo mahususi katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anayezuru huko White House. Tangazo hilo lilifuatia pendekezo la kushtukiza la Trump mapema Jumanne la kuhamishwa kwa kudumu kwa Wapalestina kutoka Gaza hadi kwenye nchi jirani, akiliita eneo hilo ambapo awamu ya kwanza ya usitishaji vita inaanza mahali pa kubomoa. Akizungumza na wanahabari awali kwenye White House, mjumbe wa Marekani huko Mashariki ya Kati Steve Witkoff aliashiria kwa utawala wa Trump unatathmini mashauriano zaidi kuhusu mkataba wa sitisho la mapigano uliotangazwa Januari 19, siku moja kabla ya kuapishwa kwa Trump. Mwezi uliopita Trump alipendekeza kuwa angependa Jordan na Misri wapokee wa Palestina zaidi kama sehemu ya juhudi za kusafisha Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumanne ameahidi msaada wa Marekani kwenye ulinzi wa kimitandao wa Costa Rica, miundombinu ya mawasiliano ya 5G pamoja na vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Rubio amesema hayo wakati akitoa taarifa ya pamoja kwa wanahabari na rais wa Costa Rica Rodrigo Chavez, ambaye taifa lake la Amerika ya Kati hushuhudia zaidi ya mashambulizi 100 ya kimitandao kila mwaka. Mwishoni mwa mwaka jana, vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwamba maafisa wa Costa Rica wakishirikiana na ubalozi wa Marekani waligundua uingiliaji wa kimitandao kutoka kwa makundi ya wahalifu yaliyopo China, yakilenga mifumo ya mawasiliano na teknolojia chini ya mfumo, dai ambalo China imekanusha. Agosti 2025, Rais Chavez alitoa amri ya kuratibu mtandao wa mawasiliano wa simu ya 5G, akipunguza uhusishwaji wa makampuni kutoka kwenye mataifa wanachama wa mkataba wa Budapest kuhusu uhalifu wa kimitandao unaoshughulikia tatizo hilo kimataifa. Rubio pia aliahidi kwamba Marekani haitaondoa msaada wa kigeni, lakini italenga zaidi washirika wa karibu wanaoaminika. VOA ilijaribu kufikia ubalozi wa China mjini Washington ili kupata majibu kuhusu swala la Costa Rica, lakini hayakupatikana. Marekani imeufahamisha rasmi Umoja wa Mataifa kwamba imezuia ufadhili wake wa kikosi kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambacho kilikuwa na jukumu la kupambana na magenge yanayojaribu kudhibiti mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema Jumanne. Patrick Nduimana anatueleza zaidi.
Marekani imekuwa mfadhili mkubwa wa kikosi hicho kinachoongozwa na polisi wa Kenya ambacho kilianza shughuli zake mwaka jana na kinakabiliwa na ukosefu wa fedha na wafanyakazi. Kusitishwa kwa ufadhili huo kutakuwa na athari za moja kwa moja kwa kikosi hicho, msemaji wa Umoja Mataifa Stephen Dujarric alisema. Hatua hiyo inajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa amri ya kuzuia misaada ya kigeni na kusababisha maelfu wafanyakazi na wanakandarasi wa idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID kuachishwa kazi na programu nyingi za idara hiyo kusitishwa ulimwenguni kote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliruhusu programu za kuokoa maisha ziendelee, lakini bado kuna mkanganyiko kuhusu kipi kinaruhusiwa kutolewa katika amri ya kiutendaji ya rais na hofu ya kukosa misaada ya Marekani kabisa inakwamisha utoaji wa misaada na kazi ya maendeleo duniani kote. Marekani ilikuwa imeahidi kutoa dola milioni 15 kwa mfuko wa Umoja wa Mataifa unaosaidia kufadhili kikosi cha kimataifa nchini Haiti, Dujarric alisema. Dola milioni 1 na laki 7 zimekwisha tumiwa, dola milioni 13 na laki 3 sasa zimeziwiliwa, Dujarric aliongeza. Mfuko huo wa Umoja Mataifa unasalia na chini ya dola milioni 100 kwa jumla ya dola milioni 600 zinazohitajika kila mwaka kwa kikosi hicho cha kimataifa. Maafisa wanaoongoza kikosi cha Kenya hawakutarajia usitishwaji wa ufadhili huo. Msemaji wa kikosi hicho, Jack Mbaka, hakutoa maelezo ya mara moja kwa shirika la habari la AP.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa China Xi Jinping hivi karibuni wamepanga kufanya mawasiliano kwa njia ya simu ili kuzungumzia ushuru mpya ambao wamewekeana kwenye bidhaa zinazouzwa kati ya mataifa yao. Ushuru mpya wa Trump wa 10% kwenye bidhaa za China ulianza kufanya kazi Jumatatu usiku, wakati China ikitangaza mara moja kwamba ingeweka ushuru wa 15% kwenye makaa ya moto ya Marekani pamoja na gesi, na 10% kwa mafuta ghafi, mashini za kilimo na baadhi ya magari. Trump Jumatatu amesitisha kwa muda ushuru wa 25% kwa bidhaa kutoka Canada na Mexico baada ya rais wa Mexico Claudia Sheinbaum na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kukubali kukabiliana na tatizo la uingizaji wa dawa za kulevya aina ya fentanyl kwenye mipaka ya Marekani. Dawa hiyo imeua mamia wa Marekani kila mwaka katika miaka ya karibuni. Trump alisema kuwa aliongeza ushuru kwa China ili kuishinikiza kuzuia uingizaji wa fentanyl hapa Marekani, ikiwa chanzo kikubwa cha kemikali inayotumika kutengeneza dawa hiyo nchini Mexico. China imesema kuwa tayari imechukua hatua za kukabiliana na tatizo hilo. Na takriban watu 10 Jumanne wameuawa kwenye ufyatuliaji wa risasi kwenye kituo kimoja cha elimu katikati mwa Sweden, akiwemo mshambuliaji, maafisa wa polisi wamesema. Shambulizi hilo limeorodheshwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea shuleni kwenye historia ya Sweden. Takriban watu 10 wameuawa leo, mkuu wa polisi Roberto Aid Forrest aliambia wanahabari, akiongeza kuwa polisi hawangeweza kutoa idadi kamili kutokana na idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa. Polisi hawakutoa taarifa zozote kuhusu watu waliokufa wala umri wao na iwapo walikuwa wanafunzi au walimu kwenye shule ya upili ya Risbeckska. Vyombo kadhaa vya habari vimeripoti kuwa mshambuliaji alijipiga risasi pia, ingawa polisi hawajathibitisha hilo. Mshukiwa huyo hajulikani kwa polisi na wala hahusishwi na kundi lolote la kihalifu, Forrest alisema, akiashiria mashambulizi ya risasi pamoja na mabomu ambayo yameshuhudiwa Sweden katika miaka ya karibuni. Hata hivyo amesema kuwa hawatarajii mashambulizi zaidi ndani ya Sweden.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anapendekeza Wapalestina wahamishwe kutoka Gaza na wapelekwe katika nchi jirani za Kiarabu. Katika mkutano na waandishi wa habari kwenye White House jana Jumanne, akiwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Trump alisema Gaza inahitaji kusafishwa na kujengwa baada ya kuharibiwa na vita vya miezi 16 kati ya Israel na Hamas. Nimezungumza na Profesa David Monda na nimeanza kumuuliza ikiwa pendekezo la Trump litakubaliwa na Wapalestina.
Sidhani ya kwamba itakubaliwa na Wapalestina wala na nchi za Kiarabu, kwa sababu tatu kubwa. La kwanza ni kwamba litaangaziwa na Wapalestina na Waarabu kwa ujumla kama safisha za Wapalestina na safisha za haki zao, kuwaondoa penye wamezaliwa. Cha pili ni kwamba haikubaliki kwa sababu wakiondolewa pale, Wapalestina ni Wapalestina. Ukiwapeleka Misri au tuseme wapeleke Jordan, nchi hizo ni nchi huru na nchi tofauti na Palestine, au nchi ambayo Wapalestina wanaitaka. Kwa hivyo Wapalestina hawajioni kama raia wa Misri wala raia wa Jordan. Wao wanajiona kama Wapalestina, inabidi wabaki Gaza. La tatu ni kwamba kuna hofu ya kusema Wapalestina wakiondolewa pale, wale walowezi wa kutoka Israel watanyakua ile ardhi, na tena itakuwa hujuma kubwa.
Kuna wazo lingine ametoa na limewashangaza waandishi wa habari. Yeye anasema anaona kwamba Marekani inaweza kuchukua milki au kudhibiti ukanda wa Gaza. Anasema hiyo ikitokea itasaidia kutoa ajira nyingi kwa Wapalestina na kadhalika. Hii kweli haiwezi kuwa pingamizi au kikwazo kikubwa kwa mchakato ambao unaendelea wa kutafuta amani ya kudumu kati ya Israel na Palestina, hasa wakati wako katika ule mchakato wa kutekeleza yale makubaliano ya kusitisha mapigano?
Kusema kweli, vile umedokeza pale, matamshi ya Trump wakati mwingine yanakosa ile heshima ya kihistoria na kidini kwa bugdha na changamoto za Wapalestina. Sidhani hata wale ambao wanampatia wasia kwenye White House au kwenye idara tofauti tofauti za masuala ya nchi za kigeni za Marekani, sidhani ya kwamba watakubaliana na maamuzi au matamshi hayo ya Trump, kwa sababu moja kubwa, kama wa Marekani au Marekani ikionekana ya kwamba imeweka makampuni yake na wa Marekani kule Gaza, watawawa kwa njia nyingi tu, na pengine itazua hamaki na chuki nyingi.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Mbunge mdemokrat wa zamani wa Marekani na ambaye aligeuka na kuwa mfuasi sugu wa rais wa Marekani Donald Trump, Tulsi Gabbard, Jumanne amepiga hatua kukaribia kuongoza idara ya ujasusi wa kitaifa wa Marekani kufuatia kura iliyopigwa na kamati ya ujasusi ya Senate. Wajumbe wote 9 wa Republican kwenye kamati hiyo walipiga kura Jumanne jioni kumuidhinisha Gabbard kuwa mkuu wa ujasusi wa kitaifa kabla ya kura kamili kupigwa mbele ya Senate. Wademokrat wanane waliopo kwenye kamati hiyo walipiga kura ya kupinga uteuzi huo. Trump alimsifu Gabbard kama mtu mwenye ujasiri pale alipomteua kuchukua nafasi ya kuongoza idara ya ujasusi Novemba mwaka uliopita. Hata hivyo, Gabbard ambaye alikuwa mwakilishi wa Democrat kutoka jimbo la Hawaii na pia mgombea urais kwenye chama cha Democrat, amekumbana na ukosoaji mkubwa kutoka kwa Democrat na baadhi ya wa Republican wakihoji uzoefu wake pamoja na matamshi aliyowahi kutoa hapo nyuma. Wakati akifanyiwa mahojiano na wabunge, Gabbard aliulizwa mara kadhaa na wabunge wa mirengo yote kuhusu Edward Snowden, ambaye alikuwa wakala wa idara ya usalama ya kitaifa na anayetuhumiwa kuvuja maelfu ya nyaraka nyeti za kiusalama za Marekani kabla ya kutorokea Russia. Na mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic alionya Jumanne kwamba mashambulizi ya Russia kwenye grid ya umeme ya Ukraine au vituo vidogo vinaweza kutatiza usambazaji na kusababisha hatari ya ajali ya nuclear. Rafael Rossi alikuwa Kiev huko Ukraine, ambako alitembelea kituo kidogo cha umeme cha Kizvaka, muundo ulioelezea katika chapisho kwenye jukwaa la mtandao wa kijamii wa X kama sehemu muhimu ya grid ya nishati ya Ukraine, muhimu kwa usalama wa nyuklia. Wakati wa ziara yake ya kituo kidogo, Rafael Grossi alisema kuwa hali ni mbaya sana. Hatupaswi kuficha ukweli kwamba kama unavyoona miundombinu hii imeharibiwa. Pia alisema kuwa amefurahishwa na kazi inayofanywa sasa kuhakikisha usalama wa nyuklia. Shirika la habari la Associated Press limeripoti Jumanne kwamba maafisa wa serikali ya sasa na wa zamani wa serikali ya Ukraine waliambia shirika la habari kwamba licha ya maonyo ya zaidi ya mwaka mmoja, wizara ya nishati ya Ukraine haikuchukua hatua za haraka kulinda miundombinu ya nishati ya nyuklia ya taifa hilo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Wadau wa elimu nchini Tanzania wameitaka serikali kuhakikisha utekelezaji wa sera mpya ya elimu unafanyika kwa ufanisi, kwa kuweka bajeti ya kutosha na kutoa mafunzo kwa walimu ili waweze kuitekeleza ipasavyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Sera hiyo ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 inalenga kutoa elimu na ujuzi kwa wanafunzi ili kuandaa kwa mahitaji ya sasa na ya baadaye katika soko la ajira na maisha kwa ujumla kupitia uhimizaji wa elimu ya ujuzi kuliko kutegemea taaluma pekee. Profesa Caroline Nondo, katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, amesema mabadiliko ya sera hiyo yanatarajiwa kuandaa vijana kushindana katika soko la ajira ndani na nje ya nchi, pamoja na kuongeza kiwango cha elimu ya Tanzania kuwa shindani katika soko la ajira.
Sera inaelekeza elimu ambayo Mtanzania ataipata iwe ni elimu itakayomwezesha kuweza kushindana katika soko la ndani, lakini pia soko la kimataifa. Kwa hiyo tunasema elimu inayotolewa Tanzania sasa inaenda kuwa ni elimu shindani ambayo itawasaidia vijana wa Tanzania sio tu wawe muhimu kwa Tanzania, lakini wawe wanafaa katika jamii yote ya dunia.
Sera hiyo imekuja na mabadiliko kadhaa katika utoaji wa elimu, ikiwa ni pamoja na somo la biashara kuwa somo la lazima kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha nne, kuongeza elimu ya lazima kutoka miaka 7 hadi miaka 10, huku ikitoa msisitizo katika matumizi ya tehama katika ufundishaji. Zaida Mgala, aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la Uwezo Tanzania linalojishughulisha na masuala ya elimu, amesema licha ya sera hiyo kuja na mipango mizuri, lakini bado inahitaji kuja na ufafanuzi wa kina wa namna gani mipango hiyo inaweza kutekelezeka.
Stadi za maisha watoto wafundishwe, lakini haifafanui ni stadi zipi ambazo zitawasaidia hawa watoto. Ukisema stadi za karne ya 21 ziko nyingi sana, ni zipi sasa pale shuleni ambazo curriculum au mtaala utazingatia watoto wafundishwe?
Mshauri mwelekezi kutoka taasisi ya Haki Elimu, Dr. Wilberforce Meena, amesema ili kuhakikisha sera hiyo mpya inaleta manufaa yanayotarajiwa, serikali inapaswa kufanya uwekezaji wa kutosha kuhakikisha kuna kuwa na utekelezaji usio suasua wa sera hiyo.
Lakini mimi nafikiri kwamba pamoja na kuomba wadau mbalimbali wachangie katika hii sera, ipo haja ya kuhakikisha kwamba serikali inaweka bajeti ya kutosha katika eneo hili. Kwa sababu wewe unapokianzisha kitu chako mwenyewe, lazima uhakikishe kabisa kwamba umejipanga kiasi chako. Tunasema lazima uanze kwa nguvu kubwa. Na unapoanza hivyo, maana yake ni kwamba hicho kitu sasa kitapata mafanikio. Ukianza kwa kusuasua, tunahisi kwamba tunaweza kupata yale matarajio ambayo tunayatarajia.
Mgala amemalizia kwa kuitaka serikali kutoa elimu kwa walimu ambao ndio watekelezaji wa kwanza wa sera hiyo mpya, ili waweze kuielewa sera hiyo kwa kina na kuhakikisha kuwa wanatoa mafunzo kwa wanafunzi kwa mujibu wa matakwa ya sera hiyo mpya. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
I've been drinking, I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking, why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying hi.
Nam ni Beyonce huyu akishirikiana na Jay-Z katika wimbo wao I'm Drunk or Drunk in Love. Sijui ameleweshwa na mapenzi au vipi kama huo.
Ndio mambo ya mapenzi na wasanii.
Haya basi, sijui ripoti inayofuata tunakwenda wapi?
Tunaelekea huko Afrika Magharibi, ambapo maafisa wa Nigeria wameanzisha kamati ya kuendeleza mpango wa muda na wa kudumu kwa ajili ya programu za afya zilizokuwa zinafadhiliwa na idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa, kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kusitisha karibu misaada yote ya kigeni kwa kipindi cha siku 90. Kamati hiyo inayojumuisha wizara nyingi ina lengo la kupata misaada mingine ya kifedha kwa programu muhimu za kiafya. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Wizara ya afya Nigeria ilisema kamati hiyo inayojumuisha maafisa kutoka wizara za fedha, afya na mazingira inakusudia kuhakikisha kuwa wagonjwa wanaopewa matibabu ya HIV, kifua kikuu na malaria hawakabiliwi na madhara, wakati kukiwa na hali isiyokuwa ya uhakika juu ya sera ya kigeni ya Marekani. Muda mfupi baada ya kuingia rasmi madarakani wiki mbili zilizopita, rais wa Marekani Donald Trump aliamuru misaada ya kigeni isitishwe kwa siku 90. Lakini siku chache baadaye alitoa idhini ya kuruhusu kutolewa kwa baadhi ya misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha, inayojumuisha dawa, huduma za matibabu, chakula na hema. Licha ya kuruhusu baadhi ya misaada kutolewa, bado kuna wasiwasi kuhusu mustakabali wa ufadhili wa Marekani kwa programu za afya za kimataifa. Mtaalamu wa afya ya umma Ejike Orji amepongeza jibu la haraka la Nigeria kwa usitishwaji wa ufadhili wa Marekani.
What this means is they are going to do a review, situation assessment of what's going on.
Maana yake ni kwamba watafanya tathmini ya hali ya kile kinachoendelea, na ambayo itawapa fursa ya kutoa mapendekezo kwa serikali. Marekani itafanya tathmini kwa kipindi cha siku 90 kwa sababu ya umuhimu wa kimkakati wa kuendelea na programu ya HIV nchini Nigeria. Hiyo inamaanisha bado kuna uwezekano baada ya tathmini yao wanaweza kusema hatutaki kuendelea na ufadhili.
They might say, look, we don't want to continue this funding.
Nigeria ni moja kati ya nchi zinazopewa msaada mkubwa wa kigeni na Marekani. Ilipata dola zaidi ya bilioni moja mwaka 2023. Fedha nyingi kati ya hizo ilizipata kupitia idara kama USAID. Ufadhili wa USAID kwa Nigeria una umuhimu mkubwa katika matibabu ya HIV, huduma kwa mzazi na mtoto, na juhudi za kuzuia magonjwa. Jumatatu, baraza kuu la serikali ya Nigeria liliidhinisha dola bilioni moja kwa ajili ya mageuzi ya sekta ya afya, na kutenga dola milioni 3.2 za ziada kununua paketi 150,000 za dawa za HIV katika kipindi cha miezi minne ijayo. Maafisa wanasema ufadhili huo mpya utasaidia kuboresha huduma za afya ya msingi, huduma ya afya ya mzazi na mtoto, na mafunzo kwa wataalamu wa afya. Lakini Ndeyayo Iwot, katibu mkuu wa muungano wa mageuzi ya sekta ya afya, anasema itakuwa vigumu kuendelea kufadhili programu hizo bila msaada wa kudumu wa Marekani.
Even where they are releasing the available funds on time,
ingawa wanatoa fedha zilizopo kwa muda unaofaa, hawataweza kugharamia sekta zote zilizokuwa zinafadhiliwa na Marekani ili kufikia malengo. Itachukua muda pengine miaka miwili au mitatu.
Wa Nigeria wanaokadiriwa kuwa sawa na milioni 1,800,000 wanaishi na virusi vya HIV. Nchi hiyo ina pia viwango vya juu vya vifo kutokana na malaria duniani, na inaorodheshwa miongoni mwa nchi zenye kesi nyingi za kifua kikuu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kutoka elimu ya biashara, business administration, mpaka mtaalamu wa kupiga picha za video, ndiyo hadithi ya kijana Frank Julius, mwanzilishi wa kampuni ya Creative Tanzania wa Dar es Salaam, Tanzania. Hapa naeleza jinsi gani alivyofanikisha ndoto yake ya kujiajiri bila kujali ni elimu gani aliyonayo. Aliamua kufanya kile anachopenda. Amezungumza na mwenzangu Sunday Shomari, na kwanza kutaka kujua ni kazi gani kubwa anazokumbuka kufanya katika tasnia yake ya sasa.
Kwa ya miaka ambayo tumekuwa tukifanya kazi, tunafanya kazi nyingi kwa kweli. Tumshukuru Mungu tunaweza kufanya kazi nyingi, ila kati ya kazi ambazo tumezifanya naweza nikasema zimechukua nafasi kubwa kwetu sisi wenyewe. Kwanza kuna ilikuwa ni event moja ya mwaka jana inaitwa Pimaya Awards, ambazo ni presidential awards zile. Zingekuwa zinaitwa 17th Pimaya Awards. Tulifanya kazi ya event hiyo, na kazi nyingine naweza nikasema, nadhani kati ya miaka yote hiyo ndo kazi ambayo imechukua manili kubwa kwetu sisi. ila kazi nyingine pia tumefanya, tumetengeneza matangazo na makampuni kama Voda, tumeshirikiana na makampuni kama Samsung na nyinginezo. Ila kwa recent kubwa ambayo tunasema, ambayo imechukua nafasi kubwa kwetu sisi, ambayo hata mara nyingi yani tukikaa ndo tunaangalia tukasema kweli tunaweza, ni ile kwa sababu ilikuwa ni shughuli kubwa kitaifa, na ilikuwa ilikuwa na watu wengi wa muhimu.
Na unafahamu Frank kwamba kila shughuli zina changamoto zake. Pengine kwa upande wenu nyinyi, changamoto gani ambazo mnakumbana nazo kila siku kwenye kazi?
Kwa upande wetu, naweza kukuanza kwa kusema kwamba hii fani ya production, yani kushuti picha na video, wengi wetu sisi ni hobby. Na mimi napendaga kusema kwamba tumechagua hobby ambayo ni ya gharama sana. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo tunaipata tunaita capital kuanzisha, kwenye upande wa vifaa na kwenye upande wa knowledge, yani maarifa. Inakuwa ni changamoto kubwa ambayo vijana wengi ambao wanaanza kufanya kazi wanakuwa nayo. Sana sana manake kijana wa Tanzania kwa kawaida kusema atoke aende kununua kamera ni hela nyingi ambayo kwa mara moja mtu huwezi kupata. Na ili upate itakuchita ugharimu, yani ufanye kazi nyingi ambazo kwa namna moja nyingine zinaweza kuumiza, lakini hatimaye baadaye unaweza kupata hiyo capital kwa nje business yako. Kitu kingine ambacho naweza nikasema ni changamoto kubwa ambayo namshukuru Mungu sasa hivi imeanza kuondoka sana, ilikuwa ni kuchukuliwa kwa uzito ambao tuko nao. Kwa sababu watu wengi hata majumbani wazazi walikuwa wanajua kama kupiga picha na uchukaji video ni kazi ya watu ambao naweza nikasema ambao watu ambao wamekosa cha kufanya, ndo kazi ambayo vijana wengi wanakimbilia. Hapana, ni kazi ambayo inahitaji maarifa, inahitaji kutulia, inahitaji planning, na ni kazi ambayo inahitaji kama kazi nyingine yote. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema hizo ndo changamoto kubwa mbili ambazo individually na kama kampuni pia tumepitia.
Na kwa sababu ndio hivyo tena mnaendelea kukua na kazi zinaendelea, pengine unaweza kusema kwamba ili kufikia kazi hii ni lazima kwa upande wenu kwa mmesomea masomo fulani
kwa kazi hii. Kwa kweli kusema kama umesomea masomo fulani, mimi ni shuhuda kusema kwamba sio kweli. Mimi professionally nimesomea business administration, na asilimia kubwa hata wote ambao tuko nao kwenye kampuni, hamna hata mmoja ambaye tunaweza kusema alikaa darasani akaenda akasomea mambo ya picha au video, ila wote ni kwa sababu tulikuwa tuna ile kuipenda hii kazi, kwa hiyo ikatupelekea kujifunza zaidi.
Basi baada ya makala hiyo ya vijana, tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne ameapa kwamba Marekani itatoa ukanda wa Gaza uliokumbwa na vita baada ya Palestina kuhamishwa mahali pengine na kuendeleza kiuchumi, hatua ambayo itasambaratisha sera ya miongo kadhaa ya Marekani kuhusu mzozo wa Israeli na Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumanne ameahidi msaada wa Marekani kwenye ulinzi wa kimitandao wa Costa Rica, miundo mbinu ya mawasiliano ya 5G pamoja na vita dhidi ya udanguzi wa dawa za kulevya. Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa China Xi Jinping hivi karibuni wamepanga kufanya mawasiliano kwa njia ya simu ili kuzungumzia ushuru mpya ambao wamewekeana kwenye bidhaa zinazouzwa kati ya mataifa yao mawili. Ushuru mpya wa Trump wa 10% kwenye bidhaa za China ulianza kufanya kazi Jumatatu usiku. Takriban watu 10 Jumanne wameuawa kwenye ufyatulianaji wa risasi kwenye kituo kimoja cha elimu katikati mwa Sweden, akiwemo mshambuliaji, maafisa wa polisi wamesema. Shambulizi hilo limeorodheshwa kuwa baya zaidi katika historia ya Sweden.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.